Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Είμαστε στις συναντήσεις μας. Θα μείνουμε κοντά σας ως τις 11. Ο Νίκος Κλαβενίτης έχει την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Όλυνα Ξενοπούλου στα θέματα και στην παραγωγή της εκπομπής. Και έτσι ξεκινήσαμε ατμοσφαιρικά με ενίγμα. Και θα περάσω ευθύς αμέσως στο πρώτο μου θέμα, για να μην χρονοτριβώ, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη που θα υποδεχτώ μια εκλεκτή καλεσμένη και πρόκειται να μιλήσουμε για μια εξαιρετική έκθεση που λαμβάνει χώρα στο Μουσείο Μπενάκη με τίτλο «Υφαίνοντας κυλίμια από το Γεράκι Λακωνίας». Παρουσιάζεται, όπως ανέφερα, στο Μουσείο Μπενάκη, στην Πινακοθήκη Γκίκα, και η καλεσμένη μου είναι η κυρία Σοφία Πιτούλη, η οποία έχει τη συνεπιμέλεια με την Σάρων Γκερστέλ για αυτή την περίφημη έκθεση. Την υποδέχομαι με χαρά. Γεια σας κυρία Πιτούλη, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα, τι κάνετε?
Πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
Πολύ καλά, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Πώς πάει η έκθεση?
Πάει πολύ καλά. Mm-hmm. Είχαμε ένα πολύ δυνατό άνοιγμα στα Εγγένεια. Ήρθε πολλοί κόσμος, mm-hmm, και πολλοί κάτοικοι από το Γεράκι, mm-hmm, το οποίο για εμάς ήταν πολύ σημαντικό, καθώς αυτό η φαντική τέχνη εκπροσωπεί και την κληρονομιά τους, την πολιτιστική κληρονομιά τους, αλλά και τη ζωντανή τους παράδοση. Mm-hmm. Οπότε ήταν ένα συναισθηματικά φορτισμένο βράδυ για όλους μας, καθώς έχουμε περάσει και εμείς και εγώ και η Σάρων πολύ καιρό στο Γεράκι. Mm-hmm. Και νομίζω συνεχίζουμε πολύ καλά. Έχουμε ακούσει ότι ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί. Τα κυλίμια είναι και κάτι με το οποίο έχουμε περισσότερο μεγαλώσει μαζί, οπότε ξυπνάει και κάποιες αναμνήσεις.
Βέβαια. Να ξεκινήσουμε έτσι, επειδή έχουμε κάποιο χρόνο και είναι ωραία να κάνουμε μια πιο διεξοδική κουβέντα, για να σκεφτούμε πώς το συλλάβατε, πώς την οργανώσατε την έκθεση, και κυρίως να κάνουμε και μια αναφορά στο Γεράκι, έτσι, στην περίφημη αυτή περιοχή. Ένα χωριό χτισμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα.
Εννοείται. Ναι, το Γεράκι βρίσκεται στις πλαγιές του Πάρνωνα, όπως είπατε, στους πρόποδες, και έχει περίπου 1500 κατοίκους, mm-hmm, αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι κατοικήθηκε από την ύστερη νεολιθική περίοδο, οπότε μιλάμε για εκατοντάδες χιλιετίες. Και όσον αφορά την υφαντική τέχνη, έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα από την περίοδο του Χαλκού και από την κλασική και ελληνιστική περίοδο. Αυτά, mm-hmm, βρίσκονται στο κάστρο, συγγνώμη, στην Ακρόπολη Γερονθρών, που είναι πάνω από το σημερινό χωριό, και τα οποία μας δείχνουν ότι το Γεράκι είχε κάποια κυρίως οικιακή παραγωγή σε σχέση με την υφαντική.
Mm-hmm. Πώς και έτσι εκεί αυτό έτσι αναπτύχθηκε τόσο πολύ η υφαντική και αυτά τα υπέροχα κυλίμια?
Αυτό συνέχισε κατά τους αιώνες, mm-hmm, γιατί έχουμε και ευρήματα από την μεσονική περίοδο, αλλά φαίνεται το κάστρο, στο ακάστρο που είναι απέναντι του Γεράκη. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται ότι συνεχίζει και την νεότερη περίοδο. Mm-hmm. Και γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, mm-hmm. υπάρχει μια πιο έντονη παραγωγή. Και βλέπουμε τότε ότι υπάρχουν και χτίζονται και σπίτια. Και οι πόρτες, κάποιες πόρτες στο Γεράκι, έχουν παρόμοιες ημερομηνίες με αυτές των Κυλιμνιών.
Μάλιστα.
Οπότε κάτι mm-hmm. συμβαίνει.
Βέβαια. Επίσης να πούμε ότι εντάχθηκε αυτή η μακραίωνη παράδοση της υφαντικής τέχνης, εντάχθηκε ως αναγνώριση το 2019 στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.
Ακριβώς, και αυτό έγινε από την κυρία Χρυσούλα Σταματοπούλου και τον Νίκο Γιάννη, ένα συντηρητή έργων τέχνης, ο οποίος δουλεύει στο Μιστρά, mm-hmm. και ήταν δικιά τους προσπάθεια. Εμείς τους γνωρίσαμε μετά από την ένταξή τους, το 2022. Οπότε αυτό και θεωρώ ότι κάπως έδεσε πολύ ωραία, γιατί είχε ήδη ξεκινήσει και μπει σε ένα πρόγραμμα υφαντική στο Γεράκι, ώστε να την mm-hmm. διατηρήσουν. Και εμείς με το δικό μας project, το οποίο ήταν μια σύμπραξη ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο UCLA και Simon Fraser University και τα κέντρα ελληνικών σπουδών Σταύρος Νιάρχος. Mm-hmm. Εκεί. Και έτσι είχαμε και τη δυνατότητα κάπως να σκεφτούμε και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο πώς μπορούμε, τι θα θέλανε εκείνοι να κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά στο κάπως να συνεχιστεί αυτή η παράδοση, να καταγραφεί. Mm-hmm.
Ναι, και να πούμε και τις γερακίνες, έτσι, αυτές τις φοβερές γυναίκες, οι οποίες γερακίτισες μάλλον, μάλιστα, γερακίτισες από ό,τι νομίζω είναι σωστή η χρήση, οι φάντρες αυτές, δημιουργούσαν αυτά τα κυλίμια και για τις πρίκες, για τον οικιακό εξοπλισμό.
Έτσι. Ακριβώς, ναι, και αυτό είναι κάτι που εμείς προσπαθήσαμε να φυγηθούμε μέσω της εκθέσεως. Mm-hmm. Ουσιαστικά έχουμε κάποια κυλίμια τα οποία παρουσιάζουν φιγούρες μεγάλες, yeah. και διαφέρουν αυτά από τα υπόλοιπα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και έχουν και κάποια δέντρα της ζωής από πάνω τους. Mm. Και αναδεικνύουν έτσι τις σχέσεις της άντρας για γονιμότητα, την αυτονία της φύσης, για καλή ζωή, για υγεία. Έχουν κάποια φυδάκια τα οποία συμβολίζουν την προστασία του σπιτιού. Είναι mm-hmm. προστάτες του σπιτιού τα φίδια. Και επίσης στην έκθεση έχουμε και ένα κυλίμι το οποίο παρουσιάζει μια σκηνή γάμου. Mm-hmm. Και ναι. δείχνει πώς η νύφη έφτανε πάνω στο γαϊδουράκι, αλογάκι, και έφτανε στην πλατεία του χωριού ουσιαστικά να συναντήσει τον γαμπρό, όπου και θα γινόταν το γλέντι και θα γιορτάζανε τον δεσμό τους. Mm-hmm. Και αυτό όμως, αυτή η παράδοση της πρίκας φέρει και το Γεράκι το έκανε ένα κεντρικό σημείο για την υφαντική. Mm-hmm. Όπου γυναίκες από άλλα χωριά, κοντινά αλλά και μακρινά, έχουμε βρει κοινήμια στη Δημητσάνα, στη Σπάρτη, στην Πάτρα, mm-hmm. Ακόμα και στην Αθήνα, ζητούσαν να τους υφάνουν κυλίμια για τις πρίκες τους. Οπότε mm-hmm. κάπως μεγάλωσε αυτή η παράδοση, mm-hmm. έφτασε σε άλλα σημεία.
Ναι, και αυτά τα κυλίμια βέβαια αποτελούσαν και ένδειξη ευμάρειας και κοινωνικής θέσης, και δεν ήταν εύκολο να αποκτηθούν από ό,τι φαντάζομαι, γιατί είχαν πολύ λεπτοδουλειά, ήταν αδαπανήρη η απόκτησή τους, αλλά ήταν πολύτιμα αποκτήματα ως οικογενειακά κοιμήλια. Είχαν μια περίοπτη θέση στην κοινωνία αλλά και στην οικογένεια.
Βεβαίως, και σηματοδοτούσαν επίσης και διάφορες στιγμές στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή τα είχαν στις γέννες, στο γάμο και στο θάνατο. Mm-hmm. Είχαμε κάνει κάποιες συνεντεύξεις στο πλαίσιο της έρευνας και μας είχαν πει ότι όταν κάποιος πέθανε, βγάζαν όλα τα έπιπλα από το δωμάτιο και από το σπίτι, mm-hmm. και αφήνανε μόνο το κυλίμι. Άρα το κυλίμι mm-hmm. ήταν ένα.
Τον ακολουθούσε με κάποιο
ακριβώς,
τρόπο.
Ακριβώς, ήταν μέσα στον ιστό της οικογένειας, mm-hmm. μέσα στο σπίτι. Ήταν mm-hmm. από τα πιο σημαντικά αντικείμενα.
Βλέπεις πόσα στοιχεία μας δίνεται, τα οποία είναι πολύτιμα για να δούμε και πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, την ιστορία τους, την παράδοσή τους, την εσωτερική του ζωή, έτσι.
Εννοείται, και στις γυναίκες έχουμε και ένα άλλο κυλίμι, το οποίο απεικονίζει γυναίκες οι οποίες χορεύουν, κρατάνε δηλαδή τα μαντήλια και χορεύουν. Mm-hmm. Και στην κάτω πλευρά, κάτω από το δέντρο της ζωής δηλαδή, έχει δύο κοριτσάκια ή δύο γυναίκες να μαζεύουν καρπούς από δέντρα και να τα βάζουν στα ταγαράκια τους. Mm-hmm. Και το Γεράκι θυμίζεται για την αλιά και την Καλαμών. Το λένε το χρυσάφι τους. Και μπορούμε να σκεφτούμε, γιατί αυτές οι γυναίκες ήταν και αγρότησες. Δηλαδή τον Έμβριο σταματάνε να υφαίνουν. Ναι. Πηγαίνουν και μαζεύουν ελιές. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε έτσι ότι αυτά τα κυλίμια απεικονίζουν την καθημερινότητά τους. Μας βάζουν μέσα στη ζωή τους.
Ναι, να πούμε και για τα ταγάρια, γιατί και αυτά έπαιζαν ρόλο.
Φυσικά και αυτά. Είχαν και χρήση, καθημερινή χρήση, mm-hmm. για να συλλέγουν διάφορα πράγματα, βάζουν τα ψώνια τους.
Οι τσάντες τους.
Ακριβώς, ναι, mm-hmm. όπως οι δικές μας. Mm-hmm. Αλλά υπήρχαν και τα γάρια τα οποία τα χρησιμοποιούσαν στους γάμους. Mm-hmm. Και μέσα βάζουν τη γαμήλια πίτα, η οποία είναι, την θεωρούν ότι είναι σαν κεντυμένη από πάνω, γιατί έχει διάφορα. Είναι όντως, φαίνεται σαν να είναι κεντυμένη, έχει διάφορα mm-hmm. Σχήματα, σαν με λουλουδάκια. Mm-hmm. Και την παίρνανε την πίτα, την βάζαν μέσα και τη σπάγανε στο κεφάλι της νύμφης. Ναι, ήταν η παράδοση αυτή.
Ναι,
οπότε βλέπουμε ότι ήταν και ακόμα και τα ταγάρια ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την καθημερινότητά τους αλλά και με τις παραδόσεις τους. Και βλέπουμε το χωριό γενικά ήταν συνυφασμένο mm-hmm. με έναν τρόπο.
Ναι, τώρα εκεί σε αυτή την περιοχή υπάρχει κάποια σχέση, έτσι διονύζεται αυτή η παράδοση, η σχέση σε σχέση με τα κυλίμια ναι. γενικά. Τα χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο.
Τα περισσότερα κυλίμια, τα παλιά,
ναι.
εμείς τα συναντήσαμε φυλαγμένα σε μπαούλα.
Ναι.
Οι άνθρωποι είναι πολύ προσεκτικοί με τα αντικείμενά mm-hmm. τους, mm-hmm. με τα κυλίμια αυτά.
Γιατί περνάνε και από γενιά σε γενιά, ναι. έτσι είναι.
Βέβαια, κάποια έχουν δοθεί στην εκκλησία ως στάματα.
Α, βέβαια, ναι, και αυτά.
Ναι,
και στα μοναστήρια.
Και σε μοναστήρια, mm-hmm. και σε κοντινά και σε μακρινά και βλέπουμε, δηλαδή και υπάρχουν πάνω στα κυλίμια, έχει πέσει κερί. Mm-hmm. Και όντως τα χρησιμοποιούν, δηλαδή ένα συγκεκριμένο που το έχουμε και στην έκθεση του Αγίου Νικολάου, το βάζουν στην εκκλησία, συνήθως κάτω από τα προσκυνητάρια και είναι καθιερωμένο, δηλαδή είναι παράδοση πλέον. Γιατί η γυναίκα που το πήγε είχε δει τον Άγιο Νικόλαο στον ύπνο της, mm-hmm. να της λέει πρέπει να πας στο κυλίμι στην εκκλησία του χωριού.
Ναι. Τώρα να μιλήσουμε και για τη σχέση με τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους της εποχής, μάλιστα και για τον Φώτη Κόντογλου, να κάνουμε μια αναφορά, να μας δώσετε και έτσι αυτό το πεδίο.
Εννοείται, ναι. Το Γεράκι, λοιπόν, ο Κόντογλου στο Γεράκι, οι κάτοικοι λέγανε...
Ναι, ναι, σας έχουμε χάσει. Mm-hmm. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή μας. Ναι. Έχουμε την κυρία Πιτούλη στη γραμμή. Ναι, είχαμε κάποιο πρόβλημα τεχνικό προφανώς. Λέγαμε λοιπόν για τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους.
Ακριβώς, χίλια συγγνώμη, με ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούμε.
Ωραία,
καλά.
Ναι, λοιπόν, το Γεράκι φαίνεται ότι ήταν και κομβικό σημείο για διάφορους διανοούμενους, καλλιτέχνες όπως ο Κόντογλου.
Mm-hmm.
Και όταν είχαμε πρωτοπάει στο Γεράκι, μας λέγανε οι κάτοικοι ότι είχε περάσει ο Κόντογλου και είχε ζωγραφίσει κάποια ταβάνια στη σπίτια.
Mm-hmm.
Και εντάξει, αυτό μας κέντρισε την προσοχή. Και ύστερα η Σάρων δημοσίευσε ένα βιβλίο, το οποίο ήταν και μέσα του Μουσείου Μπερνάκη. Το οποίο ουσιαστικά ερευνά αυτή τη σχέση των διανοούμενων με το Γεράκι που ουσιαστικά τους τράβαγε, την Παπαδημητρίου που ζήτησε στον Τζαρούχη να ζωγραφίσει ένα ταγάρι από το Γεράκι για, την, mm-hmm. Για τις ελληνικές, την ανώνυμη εταιρεία ελληνικών τεχνών, τον Ξυγκόπουλο που είχε ταξιδεύσει μαζί με τον, και με τον Κόντογλου.
Ναι, και να αναφέρουμε κιόλα, σας διακόπτω σε αυτό,
ναι,
αλλά
ναι.
για τους ακροατές μας, μάλιστα το βλέπω και στο δελτίο, ότι αργότερα δημοσίευσε και ο Κόντογλου ένα σχετικό κείμενο στο έργο του Καστρολόγος.
Ακριβώς,
έχει σχέση
ναι.
με όλα αυτά που μπορούν να το αναζητήσουν οι ακροατές μας.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτό και βλέπουμε ότι το Γεράκι ουσιαστικά τράβαγε αυτούς τους ανθρώπους
mm-hmm.
Και για την παράδοση. Προφανώς λόγω των Βυζαντινών εκκλησιών που έχει αμέτρητες στο χωριό, είναι έναν τρομερά σημαντικό αριθμό.
Mm-hmm.
Αλλά προφανώς δεν μείνανε μόνο εκεί και συνεχίσανε να κοιτάνε την υφαντική τέχνη. Είχαν διάφορες σχέσεις με συμβολιογράφους
mm-hmm.
Και εμείς προσπαθήσαμε να φέρουμε και αυτό το κομμάτι στην έκθεση ώστε να φανεί αυτό το σταυροδρόμι. Και φυσικά λόγω της πινακοθήκης Γκίκα στην οποία υπάρχουν έργα και το Τσαρούχι και το Κόντογλου, έτσι κάπως εισάγεται και η δικιά μας έκθεση και το Γεράκι μέσα στην συνολική αφήγηση της Πινακοθήκης.
Ναι, κατάλαβα. Και επίσης να αναφέρουμε κιόλας για αυτήν την ομότιτλη έκδοση, την εικονογραφημένη που υπογράφεται, έτσι.
Ναι, ναι.
Που αναφέρεται βέβαια στην ιστορία του χωριού, και να επαναλάβουμε και το πρόγραμμα συνεργασίας, γιατί αυτή η έκδοση είναι καρπός μιας πρωτοβουλίας, νομίζω.
Ναι, ναι. Είναι, ουσιαστικά ήταν στη σύμπραξη Γέφυρα, που ανάμεσα στα πανεπιστήμια UCLA, University of California, Los Angeles, και στο Simon Fraser University, που είναι στο Vancouver. Και οι καθηγητές, η Σάρων Γκερστέλ και ο Δημήτρης Κράλης, εμάς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές τους, μας φέραν στο Γεράκι και ψάχναμε κάτι το οποίο είναι ένα public impact project ουσιαστικά. Και εκεί γνώρισαμε την κυρία Σταματοπούλου, μιλήσαμε με τον πολιτιστικό σύλλογο και μας είπαν ότι θέλανε ένα φυλάδιο με φωτογραφίες από τα Κιλίμνια, που τότε αριθμούσαν ίσως και 30. Γυρίσαμε εμείς, κάναμε την έρευνα συνεντεύξεις, μπήκαμε σε σπίτια, φωτογραφίσαμε και βρήκαμε την πρώτη χρονιά 107 κιλίμια, τα οποία είναι σε αυτή την έκδοση, και μέχρι τώρα έχουμε βρει 300. Και ναι, οπότε ουσιαστικά δεν ξεκινήσαμε με την ιδέα ότι θα κάνουμε, δεν ήταν ο στόχος μας η έκθεση. Η έκθεση κάπως βγήκε οργανικά από τη δημοσίευση του βιβλίου, το «Αισθάνοντας όνειρα». Και κτίστηκε από εκεί.
Πάντως είναι εξαιρετική η ιδέα σας. Βέβαια εσείς, κυρία Πιτούλη, έχετε και τη σχέση αυτή με το University of California, έτσι?
Ναι.
Είστε και άλλωστε και υπότροφος προγράμματος ειδικού και έχετε πολύ μεγάλη σχέση με αυτή τη μελέτη που έχει σχέση με την Ελλάδα, με την ιστορία μας, με αυτές τις σπουδαίες τοποθεσίες, όπως βλέπω εδώ πέρα, αυτή την πολιτισμική μελέτη της οροσειράς της Πίνδου. Γενικά θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό που αναδεικνύεται όλα αυτά τα στοιχεία, που για τους νεότερους, ειδικά για τους πολύ νεότερους, δεν είναι πολύ σαφή και πολύ συγκεκριμένα, είναι συγκεχημένα και είναι πολύ ωραίο να τα αναδεικνύεται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Πέρα από τη δουλειά του Μουσείου Μπενάκη, η οποία είναι σαφής, χαρακτηριστική και από όλους τους χορηγούς, και είναι σημαντική και η δική σας η συμβολή.
Σας ευχαριστώ. Για μένα ο πολιτισμός είναι η αγάπη μου. Ζω μέσα από αυτό. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι μόλις γύρισα από ένα συνέδριο στην Καρδαμίλη για την υφαντική τέχνη, στο οποίο ήταν το οργάνωσε το UCLA πάλι, η Γέφυρα, και στο οποίο υπήρχαν και οι φάντρες νέες και παλιές.
Ωραία, αλλά υπάρχουν και νέες οι φάντρες,
Ναι, και συνομιλήσανε. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο γενικά στις χειροτεχνίες, αλλά επειδή εγώ τώρα ασχολούμαι με την υφαντική, μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Συμβαίνει κάτι πάρα πολύ δυναμικό, κάτι το οποίο έχει αρχίσει να ανθίζει. Και βλέπουμε και τις παλιές γενιές και τις καινούριες, που κάποιοι έχουν φέρει τεχνογνωσίες από το εξωτερικό, άλλοι από τις παραδόσεις τους, κάπως να τις παντρεύουν. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολύ σημαντικά πράγματα.
Ωραία, πολύ ωραία αυτό, να βιώσει αυτή η σπουδαία τέχνη. Και να πούμε ότι οι γερακίτισες, πέρα από την αναγνώρισή τους, έχουν αποσπάσει σημαντικά βραβεία, έτσι, σε παγκόσμιες εκθέσεις, προβάλλοντας τη χώρα μας γενικότερα, όπως στη Βιέννη βλέπω, από το 1873 έως και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1933. Μιλάμε για τόσο παλιά.
Εννοείται, ναι. Και αυτό είναι και το άλλο ζήτημα. Το Γεράκι το ξέρει ο περισσότερος κόσμος για τις ελιές. Αλλά και οι γυναίκες, οι φάντρες και οι πιο παλιές ήταν αγρότησες. Αλλά προσπάθησαν να ενισχύσουν και την οικονομική κατάσταση του σπιτιού τους, φτιάχνοντας κυλίμια, τα γάρια, υφαίνοντας. Αλλά ταυτόχρονα είχαν καστικές ήταν μια καστική αφηγηματική αυτό που παρουσιαζόταν μέσα από τα κυλίμια. Και προφανώς αναδείχθηκε και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Κυλίμια πλέον από το Γεράκι βρίσκουμε και στην Αμερική και στην Αργεντινή. Έχουν φτάσει παντού.
Ωραία. Μέχρι πότε θα κρατήσει η έκθεση, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε? Έτσι, δώστε μας τα στοιχεία, τα πρακτικά.
Λοιπόν, Η έκθεση ήταν μέχρι τις 26 Ιουλίου του 2020, του 26 Ιουλίου του 2026. Είναι στην Κρυεζότου 3, στο κέντρο της Αθήνας. Και το μουσείο, την αγωγή Γκίκα, είναι ανοιχτή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τις Πέμπτες από τις 12 μέχρι τις 8 και τις υπόλοιπες μέρες από τις 10 μέχρι τις 6.
Εξαιρετικός περίπατος, είναι πολύ σημαντικό το σημείο εκεί, πολύ εύκολο στην πρόσβαση. Ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία στα σχέδιά σας και στην έκθεση και στα μετέπειτα σχέδια. Χάρηκα πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
Και εγώ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας αφιερώσατε και τον χρόνο για να μιλήσουμε για την έκθεση και για το Γεράκι.
Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στη χώρα των θαυμάτων, γλυκά θα περιπλανηθεί.
την Κρίστη Στασινοπούλου και τον εξαιρετικό υφαντό κοσμό της, περνάμε στο επόμενο θέμα μας, ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό νεανικό φεστιβάλ, το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικό Αρχαίου Δράματος Κορίνθου, με τίτλο «Το αρχαίο δράμα στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα» και επίσης τίτλος έτους «Συνάντηση νέων, αρχαίο δράμα στην πόλη». Η Κόρινθος λοιπόν υποδέχεται αυτό το φεστιβάλ στις 3, από σήμερα δηλαδή, 4 και 5 Μαΐου. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Εύη Κοκκίνου, η οποία είναι δικηγόρος και συντονίστρια αυτού του φεστιβάλ και θα μας μιλήσει για τα τεκτενόμενα εκεί. Κυρία Κοκκίνου, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είστε στο φεστιβάλ βέβαια, φαντάζομαι τώρα την κίνηση που θα έχει. Για πείτε μας πώς είναι η πρώτη μέρα, πώς είναι και μιλήστε μας και για το φεστιβάλ, να πάρουμε μια ιδέα.
Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα, η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ. Γίνεται για τέταρτη χρονιά συνεχόμενη.
Ναι.
Στην Κόρινθο, με καλεσμένες πόλεις και σχολεία από πόλεις που ήταν αρχές απικίες της Κορίνθου, κατά βάση.
Ναι.
Έτσι ξεκίνησε το φεστιβάλ και φέτος αρχίζει σιγά σιγά να διευρύνεται και να απευθύνεται και σε άλλες πόλεις. Κρατάμε τις ιστορικές σχέσεις που είχαμε δημιουργήσει στο παρελθόν με σύγχρονο πνεύμα και σύγχρονη διασύνδεση. Επανασυνδεόμαστε λοιπόν με τις απικίες της Κορίνθου κατά την αρχαιότητα και δημιουργούμε νέους δεσμούς, κυρίως φυσικά μέσω των νέων μας και μέσω του αρχαίου δράματος.
Τι ωραία, πραγματικά αυτό είναι μια πρωτοβουλία πολιτιστική η οποία ξεκίνησε από την πόλη. Πώς έχει οργανωθεί δηλαδή όλο αυτό, πώς το σκεφτήκατε? Είναι το τέταρτο φεστιβάλ φέτος,
Είναι το τέταρτο. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δημάρχου, του τότε Δημάρχου το 2022, σε συνεργασία ο Δήμαρχος και με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Και μου ανατέθηκε ο συντονισμός και η Προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής. Η μία ιδέα έφερε την άλλη και έτσι καταλήξαμε στο να απευθυνθούμε στις πόλεις τις συγκεκριμένες που σας είπα. Φυσικά με αντικείμενο το φεστιβάλ το αρχαίο δράμα, όπως βέβαια οι νέοι μπορούν να το φανταστούν και να εκφραστούν μέσα από αυτό, μέσα από τη δική τους φρέσκια ματιά. Έχουμε μία συντονιστική, μία οργανωτική επιτροπή και με επιστημονική κατάρτιση και οργανωτικά δεμένη. Χρόνο με το χρόνο βελτιωνόμαστε, εξελισσόμαστε. Οι καλεσμένοι μας πάντα είναι πρόθυμοι, από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκαν. Και φέτος έχουμε και μια ευρύτερη αποδοχή και από την Κορινθία ολόκληρη, αλλά και από την Κέρκυρα, την Λευκάδα, το Αντίριο, Ναύπακτο, Σιρακούσες, Παλατσόλα Κρέιτε. Το Φιέρι φέτος δεν ήρθε, αλλά μέχρι πέρσι ήταν κοντά. Φέτος είχαμε και το Κέντρο Τέχνης Κοριτσάς, το οποίο παρουσίασε παράσταση το πρωί, το Παλατσόλο επίσης το πρωί και, και κάποια σχολεία της πόλης μας. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και έτσι όπως μιλάμε, μου δώσατε και την αρχή της κουβέντας μας σε σχέση με την ερώτηση που θέλω να σας κάνω για τους νέους, πώς εισπράττουν και πώς αντιμετωπίζουν το αρχαίο δράμα. Γιατί είπαμε και για αυτή τη φρέσκια ματιά, αναφερθήκατε σε αυτήν και θέλω έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το εισπράττουν και ποια είναι η εσωτερική του σχέση με αυτό. Πέρα από το γεγονός ότι τους ενδιαφέρει θεωρητικά και όλα αυτά τα σχετικά, η βαθύτερη βαθιά σχέση τους, γιατί ξέρετε πολύ καλά εσείς που το ασχολείστε με αυτό, ότι το αρχαίο δράμα δεν είναι κάτι τόσο απλό, είναι αρκετά σύνθετη η προσέγγιση και γενικά έχει πολλές προεκτάσεις οι οποίες φτάνουν και στη σημερινή εποχή. Πώς αυτά τα παιδιά τα συνδέουν όλα αυτά και επειδή δεν είναι και μόνο Έλληνες, έχει ενδιαφέρον να το δούμε και λίγο πιο σφαιρικά μια που σας έχουμε στη γραμμή.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει μαθήματα από τους νέους μας. Έχουμε πάρει μαθήματα από τα παιδιά 12 μέχρι 19 ετών. Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό να δει κανείς παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ασχολούνται με το θέατρο καταρχάς, γιατί το θέατρο είναι πραγματικά ένα μάθημα από μόνο του ζωής. Ναι. Μέσα από το θέατρο, μέσα από το αρχαίο δράμα, αγγίζουν αξίες, δικαιοσύνη, mm-hmm. πόλεμος, ειρήνη. Έχουν τόσα ερεθίσματα για να πιάσουν συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς τους και μέσα από αυτή τη συζήτηση να βγάλουν συμπεράσματα και να οδηγηθούν σε άλλους δρόμους σκέψης.
Και να συνεργαστούν και μεταξύ τους. Και να συνεργαστούν και μεταξύ τους, γιατί είναι ομαδικό σπορ το θέατρο.
Είναι η συνεργασία που παίζει μεγάλο ρόλο στην εκπαίδευση.
Βέβαια.
Και βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται. Mm-hmm. Και τα δικά μας, να σας πω ότι ήρθαν οι Ιταλοί mm-hmm. από τη Σικελία, ο mm-hmm. Σιρακούσας και Παλατσόλο, που έχουν ένα ιστορικό φεστιβάλ νέων mm-hmm. αρχαιοδράματος στην περιοχή τους, στο Θέατρο Άκρα. Και μας εντυπωσίασαν τόσο πολύ πριν από 4 χρόνια. Και φυσικά συνέχισε και αυτή η συνεργασία μέχρι τώρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο έρχονται κοντά μας. Mm-hmm. Τα δικά μας παιδιά που έκαναν θεατρικές παραστάσεις, αλλά πιο παιδικές θα τις λέγαμε, mm-hmm. πιο μαθητικές, έχουν αρχίσει να παρασύρονται ο ένας με τον άλλον και να θέλουν κάτι καλύτερο, mm-hmm. χωρίς να υπάρχει διαγωνιστικό μέρος. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί από πεποίθηση δεν θέλαμε να έχουμε διαγωνιστικό μέρος. Mm-hmm. Βλέπουν και εξελίσσονται και αυτά.
Ωραία.
Εμπνευσμένοι καθηγητές και παιδιά με ενδιαφέρον.
Αυτό είναι. Και άμα είναι οι καθηγητές εμπνευσμένοι, βέβαια, ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τα παιδιά. Αυτό είναι σίγουρο. Ωραία. Είναι πολύ, πολύ αισιόδοξα όλα αυτά που μας μεταφέρετε. Φωτίζονται γυναικείες μορφές φέτος, έτσι πριν να ολοκληρώσουμε. Φωτίζονται γυναικείες μορφές και από ό,τι βλέπω, επίσης, όχι μόνο. Θέλετε να μας αναφέρετε και τα πρόσωπα του αρχαίου δράματος που φωτίζονται φέτος.
Έχουμε, ναι, σήμερα είδαμε μια εκπληκτική παράσταση, την Ιφηγένεια, ναι. από το Παλατσόλο Ακραίντε. Mm-hmm. Έχουμε την Ελένη, είναι και στο μάθημα βέβαια του γυμνασίου, οπότε τα σχολεία των γυμνασίων
του Ευρυπίδη, ναι.
Ναι, επηρεάζονται και από τα μαθήματα, την ύλη δηλαδή την εκπαιδευτική. Και μέσα από τις θεατρικές αυτές παραστάσεις μαθαίνουν καλύτερα και την διδακτική τους ύλη. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα μέσο για τους καθηγητές τους.
Εξαιρετικό.
Έχουμε ερμηνείδες, ηκέτιδες, έργα που δεν τα αγγίζουν εύκολα τα σχολεία.
Ναι. Και δύσκολα έργα, μεγάλα έργα, δύσκολα. Την Έκια από ό,τι βλέπω.
Μίδια. Mm-hmm. Μύδια. Σήμερα μύδιες από το, από το Καργάλο των Σιρακουσών, από το σχολείο των Σιρακουσών αύριο το πρωί. Mm-hmm. Με μια, αυτό κι αν είναι μια φρέσκια μάτια, μύδιες στο πληθυντικό. Mm-hmm. Περιμένουμε κι εμείς με ανυπομονησία να το δούμε.
Ωραία. Ωραία. Επίσης έχετε χορό, χορεύουμε ελληνικά από την ομάδα χορού της Έλληνας Μιχαηλίδου.
Σήμερα πριν από λίγο τελείωσε αυτό το δρόμενο που ήταν και αυτό κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Ελληνική μουσική από ομάδα Κρουστών και μετά το χορευτικό από την ομάδα χορού της κυρίας Έλενας Μιχαηλίδου με ακούσματα από Θοδωράκη. Ήταν εντυπωσιακό. Χωρίς να κουράσει, τα παιδιά το καταχειροκρότησαν. Όλα μαζί γίνονται μια γροθιά μέσα mm-hmm. από πολιτισμό και την τέχνη.
Ωραία.
Το ζητούμενο.
Συγχαρητήρια για αυτές τις πρωτοβουλίες. Χρειάζονται χρόνο και ενέργεια μεγάλη, κυρία Κοκκίνου, και εσείς δεν ασχολείστε μόνο με αυτό, είστε και δικηγόρος εν ενεργεία, έτσι μάχημη. Και μπράβο, γιατί όλα αυτά θέλουν μεγάλη ενέργεια από θέματα ενέργειας, την οποία φαίνεται ότι διαθέτεται και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε.
Είναι ότι άμα δεν προσπαθούμε να κάνουμε και κάτι για την κοινωνία, νομίζω ότι μόνο με το επάγγελμά μας θεωρώ ότι με την προσφορά ολοκληρωνόμαστε και ως άνθρωποι.
Έτσι, έτσι, σωστά. Πολύ ωραία. Θερμά ευχαριστώ για αυτή την συνομιλία μας. Καλή
πολύ.
Επιτυχία να έχετε και στο
να
μέλλον
καλά.
Και να συνεχιστεί το φεστιβάλ αυτό το εξαιρετικό για να μπορέσουμε κι εμείς να το οργανώνουμε και να μπορούμε να το παρακολουθούμε.
Στην επόμενη διοργάνωση να είστε κοντά
μας. Να είμαι βεβαίως, εγώ με μεγάλη χαρά θα θέλω να το δω και επίσης και οι ακροατές μας να το μάθουν και να έρθουν, γιατί η Κόρινθος τώρα είναι 2 βήματα από εδώ και είναι και υπέροχη.
Ώρα, μέχρι το μεσημέρι στις 2 και μεθαύριο στο ίδιο ωράριο ναι. θα έχουμε επισκέπτες από τα σχολεία της πόλης και ακόμα και από τα δημοτικά. Και θα χαρώ πραγματικά να σας δω το 2027 κοντά μας.
Πολύ ωραία. Καλά να είμαστε και θα το βάλουμε στο πρόγραμμα, κυρία Κοκκίνου.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια.
Αστέρι του ουρανού, φως του αυγερινού, που πας και τι ζητάς στον ανεμό και το φως
Αναγέννησης που ακούμε τώρα από τον Φίλιπ Άιντελ, περνάμε, ο οποίος είναι ο συνθέτης βέβαια, μάμας είναι η καλλιτέχνης, και περνάμε στο επόμενο θέμα μας και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα συνομιλήσω με ένα καλό φίλο της εκπομπής, γνωστό σκηνοθέτη, διακεκριμένο, τον Κωνσταντίνο Αβράμη, με αφορμή την παράσταση, τη δική του παράσταση σύνθεση δημιουργία με τίτλο Παρίσακτο της εταιρείας θεάτρου Dispositive για τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Μια πρωτότυπη δραματουργία που ισορροπεί ανάμεσα στο πραγματικό και στο φανταστικό, στο όνειρο και στην ιατρική πραγματικότητα. Το Μάιο στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Θέλω να τον υποδεχτώ με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα κύριε Αβράμη, Κωνσταντίνε.
Πολύ καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία άλλη μια φορά να συζητήσουμε, να τα πούμε για την παράσταση αυτή.
Και εγώ χαίρομαι γιατί παρακολουθώ έτσι με πολύ ενδιαφέρον την πορεία και βλέπω ότι είστε ακάθεκτος, κύριε Αβράμη, και πολύ δημιουργικός. Οπότε τώρα δώστε μας αυτά τα στοιχεία αυτής της νέας σύνθεσής σας, η οποία είναι εξ ολοκλήρου έργο δικό σας.
Είναι μια δραματουργία που είναι δική μου και που την έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και με την ομάδα, με τους τοπιούς. Στις πρόβες, αλλά είναι μια δουλειά η οποία αντλεί πάρα πολλά στοιχεία από αρκετές ετερόκλητες πηγές, διότι καθώς έχει να κάνει με τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, καταλάβαμε πως δεν μπορούμε να το επινοήσουμε όλο μόνοι μας, αλλά έχει μέσα και στοιχεία από συνεντεύξεις, από ντοκουμέντα πραγματικών μεταμοσχευμένων, οπότε προσπαθήσαμε να συνθέσουμε όλα αυτά μαζί με το πρώτο έναυσμα που ήταν η φιλοσοφία του Νανσί από το ομώνυμο βιβλίο, σε μια ενιαία δραματουργία η οποία είναι προφανώς δικό μας προϊόν.
Και αυτό το βιβλίο, δώστε μας κάποια στοιχεία έτσι για το Γάλλο φιλόσοφο αυτόν και για το ομώνυμο βιβλίο. Γιατί είναι, τι είναι αυτό που σας συντριγκάρισε, που σας προκάλεσε από αυτή την,
το κείμενο. Αυτό που κάνει ο Νανσί είναι ότι ενώ ήταν ήδη ένας γνωστός φιλόσοφος το 1991 που μιλούσε για το σώμα και μέσα από την προσέγγιση της φαινομενολογίας ανέλυε τέτοια ζητήματα, του τυχαίνει και του ίδιου να χρειαστεί μία μεταμόσχευση καρδιάς. Και περνάει ο ίδιος μέσα από αυτή τη διαδικασία και στοχάζεται αρκετά δημόσια και στην γαλλική τηλεόραση και στα κείμενα για το πώς είναι αυτή η εμπειρία του σώματος που δέχεται μέσα του το όργανο ενός άλλου ανθρώπου και τι σημαίνει ακριβώς να καταλάβει κανείς πως η ίδια τη βιολογική καρδιά είναι κάτι που νοσεί και ότι η καρδιά ενός ξένου είναι αυτή η οποία μπορεί να τον σώσει. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με αυτό το ζήτημα, το κείμενο αυτό του Νανσί.
Ναι, γιατί άλλωστε κι εσείς έχετε, ακατάγεστε και από αυτό το χώρο ακαδημαϊκά έτσι, της φιλοσοφίας, μια που έχετε σπουδάσει και φιλοσοφία.
Αυτό ήταν το πρώτο μου πτυχίο και η αγάπη μου, το πάθος μου ακόμα. Αλλά αυτό που ήταν εντυπωσιακό είναι ότι ο Νανσί, στο κείμενο αυτό αλλά και στην εμπειρία του, ισορροπεί ακριβώς ανάμεσα στην ιατρική πραγματικότητα και στο να μας εξιστορεί ποια ήταν η δική του διαδικασία και στο να αναστοχάζεται πάνω σε αυτή την εμπειρία που είχε.
Ναι.
Είναι μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία, διότι κάπως πρέπει κανείς να έχει στο νου του και τους ίδιους τους ασθενείς, τους μεταμοσχευμένους που έχουν ζήσει μια τέτοια διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσει και να το κάνει αυτό ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, γιατί όντως δεν έχει να κάνει μόνο με την... Ξεκινάει από την ιατρική διαδικασία, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με τη βιολογική ιατρική διαδικασία. Έχει να κάνει με το πώς αισθάνομαι μέσα μου τον ξένο και πώς αισθάνομαι το σώμα το οποίο μου δόθηκε, με το οποίο γεννήθηκα, ότι μπορεί κάποια στιγμή να χρειάζεται την αρρωγή και την καλοσύνη των υπολείπων ανθρώπων, οι οποίοι θα υπέγραφαν, ας πούμε, μια δωρεά οργάνων για να μπορέσω εγώ να συνεχίσω τη ζωή μου.
Αυτό που θίγεται το θέμα είναι ένα πάρα πολύ νευραλγικό ζήτημα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον να επικοινωνείται από όποιες πηγές μπορεί να επικοινωνηθεί, γιατί πραγματικά είναι ένα θεάρεστο έργο και χρειάζεται μεγάλη τόλμη και μεγάλη γενναιότητα όταν χάνεις έναν άνθρωπο, όταν υπάρχει μια απώλεια σε μια οικογένεια, να μπορεί κάποιος να κάνει αυτή την υπέρβαση. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα.
Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, στην οποία δεν μπορεί όλος να σκεφτεί καθαρά πολύ συχνά ότι τα όργανα του προσφυλούς του προσώπου θα μπορούσαν να σώσουν 5 ή 6 ζωές άλλων ανθρώπων. Και όμως είναι τόσοι άνθρωποι στις λίστες αναμονής, από 15 ας πούμε, μέχρι 60-65 χρόνων, που περιμένουν εναγωνίως μια καρδιά ή ένα ύπαρ, ας πούμε, και που θα σωζόταν η ζωή τους αν το λάμβαναν, που θα έπρεπε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές μας να μπορούμε να μετουσιώσουμε το δικό μας πόνο στην ικανότητα στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου.
Ναι, και επίσης έτσι όπως το θέτετε, αυτόματα σκεφτόμαστε ότι μέσα από αυτή την καρδιά, μάλλον μέσα από αυτή τη μεταμόσχευση, συνεχίζεται και μία ενεργειακά, θα έλεγα εγώ μία αίσθηση ότι ο άνθρωπός μας μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει με κάποιο τρόπο.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί είναι και η δική μου σκέψη πρώτη που είχα και των περισσότερων ανθρώπων με τους οποίους το συζητάμε. Θέτουμε πάντα στο προσκήνιο τον λήπτη ή τον δότη σαν κάτι ξεχωριστό και πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι συζητάνε για το αν θα έδιναν όργανο, αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι είναι πολύ πιο συχνό το να χρειαστούμε. Είναι πολύ πιο πιθανό να χρειαστεί κάποιος να λάβει ένα αμόσχευμα παρά να βρεθεί στην ικανότητα να δώσει. Οπότε όλες αυτές τις συζητήσεις κάπως όταν αφορούν δυνητικά έστω το τι θα χρειαστώ και όχι το αν θα προσφέρω σε κάποιον άλλον, μετατοπίζονται. Είναι άλλο το να σκέφτεται κανείς το πώς θα σωθεί, πώς θα συνεχίσει τη ζωή του, παρά το αν έχετε και την καλοσύνη μέσα του για να δώσει σε κάποιον άλλον. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση που όμως είναι μια ζωή, ένα ζήτημα για τη ζωή και ένα ζήτημα για την ανθρωπιά στο τέλος, που απαιτεί φυσικά τεράστια ιατρική προσπάθεια και μια συντονισμένη διαδικασία που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και στην Ελλάδα, έτσι όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να είναι εφικτή στο βαθμό που θα έπρεπε.
Και γίνονται πολύ πετυχημένες μεταμοσχεύσεις, έτσι. Και βέβαια περιμένουν ασθενείς πάρα πολύ καιρό για να πάρουν μόσχευμα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
Αυτό είναι η αλήθεια, γιατί δεν υπήρχε και η ενημέρωση μέχρι σχετικά πρόσφατα όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή, το να μπορούν να προσεγγίσουν οι γιατροί και να ενημερώσουν τους οικείους του για τη διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει ξεκινήσει ένας θεσμός των τοπικών συντονιστών, όπου σε κάθε μεγάλο νοσοκομείο υπάρχουν οι αντίστοιχοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ενημερώσουν τους συγγενείς και να προχωρήσει τη διαδικασία. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές παρανοήσεις ή αν θέλετε κάποιες προκαταλήψεις για το πώς δουλεύει αυτό το σύστημα και για το αν είναι διαβλητό ή όχι, που με το που μάθει κανείς γι' αυτό καταλαβαίνει πως είναι ολότελα αδιάβλητο, αλλά μερικές φορές έχουμε στο μυαλό μας κάποιες άλλες παθογένειες και φοβόμαστε ότι μπορεί να κρύβονται κίνητρα που το λέω γιατί και εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα στην έρευνα για την παράσταση. Στις περίπτωσεις των μεταμοσχεύσεων είναι όλα διαβιέστατα και απολύτως διαφανή, γιατί είναι μια τόσο περίπλοκη διαδικασία και είναι δημόσιες όλες οι διαδικασίες με τρόπο που τίποτα δεν μπορεί να αλλοιωθεί ή να παραποιηθεί.
Ναι. Και όταν αναφερόμαστε τώρα συγκεκριμένα, για να έρθουμε στο προκείμενο, στην καρδιά, είναι λίγο διαφορετική η αίσθηση που έχουμε. Γιατί εντάξει, για τα άλλα όργανα πάντα φυσικά υπάρχει αυτό που αναφέρουμε. Αυτοί το δούνε και λαμπίν. Ωστόσο όμως, στο θέμα της καρδιάς υπάρχει κάτι άλλο που είναι πιο υπαρξιακό, θα έλεγα εγώ, σαν αίσθηση.
Υπάρχει κάτι, μια πολύ μεγάλη μυθοπλασία, μια πολύ μεγάλη αφήγηση γύρω από την καρδιά που μας συγκινεί όλους και που αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάτι άλλο που συνεχίζει πέρα από το ίδιο το όργανο μέσα στο σώμα ενός άλλου ανθρώπου. Αν θέλετε, το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση όπου μεταμοσχεύονται οφθαλμοί. Γιατί πάλι αισθάνεται πάρα
εκεί,
πολύ
συχνά
κάποιος ότι τα μάτια του ανθρώπου δεν μπορεί να τα έχει κάποιος άλλος άνθρωπος. Είναι εντυπωσιακό για εμένα το και η ιατρική διαδικασία, αλλά και το πόσο οι άνθρωποι, ακριβώς αυτό που λέτε, χρειαζόμαστε τις αφηγήσεις, χρειαζόμαστε όλη αυτή την περιουραίωση ατμόσφαιρα γύρω από το κυριολεκτικό βιολογικό όργανο, για το τι νομίζουμε και τι συμβολίζει για εμάς, για τον καθένα και την καθεμία, η καρδιά και η διαδικασία για την οποία θα έδινε την καρδιά ή θα λάμβανε την καρδιά και τι αυτό συνεπάγεται για τη σχέση που έχει, τη φαντασιακή σχέση που έχει με τον δότη, μεταξύ δότη και λήπτη.
Και εδώ είναι και ο ρόλος της τέχνης και γενικά του, καλά, του θεάτρου σίγουρα, αλλά βλέπουμε και στον κινηματογράφο και στις σειρές που τις διεθνείς παραγωγές δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το γεγονός και έχουν γίνει πολλές επιτυχημένες σειρές και ταινίες που έχουν σχέση με αυτό το θέμα. Και που αυτό ευαισθητοποιεί πάρα πολύ τους ανθρώπους, έτσι, τους ευαισθητοποιεί και τους φέρνει αντιμέτωπους μπροστά στο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε όλοι.
Κάτι το οποίο έχετε δίκιο, έχουν δημιουργηθεί τελευταία χρόνια κάποια έργα και σειρές και ταινίες και ο Αλμοδόβαρ.
Με πολλή επιτυχία.
Ναι, και αυτό έχει ένα διπλό σκοπό. Αφενός δημιουργεί στους ενδεχόμενους δυστυχώς υποψήφιους ή ενδιαφερόμενους ήδη ένα πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά από την άλλη δημιουργεί και στους ασθενείς την αίσθηση της ορατότητας. Προς αυτό που έχουν περάσει, που ο δικός τους άνθρωπος έχει περάσει, γίνεται λίγο πιο κατανοητό από τον ευρύ κόσμο.
Βέβαια, και το αντέχουν περισσότερο, έτσι, γιατί υπάρχει μια επικοινωνία πλέον προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι δηλαδή, εννοώ, τόσο σκοτεινό όλο το τοπίο.
Ακριβώς,
φωτίζεται
ακριβώς
με κάποιο τρόπο. Και τώρα εδώ, σε αυτό το, επειδή έχουμε 2-3 λεπτά ακόμη, αυτό το κείμενο εσείς τώρα πώς το φωτίζετε, έτσι, με δύο λέξεις, αν θέλετε να μας πείτε.
Το κείμενο καταρχάς ξεκλειδώθηκε πάρα πολύ και μέσα από τις δοκιμές με τα παιδιά μου, τους τοπιούς, την Ναταλία Λουιζάκη, την Ελένη Νιωτάκη, τον Γιώργο Γκιόκα και τον Κώστα Μπόζια.
Που παρουσιάζεται πού?
Που παρουσιάζεται από Πέμπτη μέχρι Κυριακή στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Ωραία.
Αλλά ξεκλειδώθηκε πάρα πολύ το κείμενο αυτό και μέσα από τη μουσική που έγραψε ο Θοδωρής Οικονόμου και που παίζει τον Δανά στην παράσταση. Συν μαζί και οι σχεδιασμοί του φωτισμού από την Ιφηγένεια Γιαννιού και τα κουστούμια, όλη την δημοτολογία της Αλεξάνδρας Σταμάτη, ήταν στοιχεία τα οποία συνετέθηκαν όλα μαζί για να δημιουργήσουν ένα τοπίο που είναι πάρα πολύ καθαρό ως προς το τι ακριβώς είναι η ιατρική πραγματικότητα, ποιοι είναι οι φιάλτες που βλέπει ο ασθενής όσο περιμένει στο νοσοκομιακό του δωμάτιο, γιατί ήταν πάρα πολύ κομβικό για εμάς να ξέρουμε πως η δουλειά μας είναι καθαρή ως προς το τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι. Γιατί οι φόβοι ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ να εντάξουμε μέσα σε αυτό, γιατί όλοι μας έχουμε πάρα πολύ μεγάλους φόβους για το ζήτημα. Αλλά θέλαμε και να μην μπερδευτούν με αυτό που είναι η ιατρική πραγματικότητα. Οπότε και ο Θοδωρής Οικονόμου και όλα τα παιδιά κάνουν μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά στο να είναι πραγματικά χειρουργική η διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
Πολύ ωραία. Και άρα πρωτότυπη μουσική από έναν πολύ καταξιωμένο συνθέτη. Τον είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Οικονόμου πρόσφατα. Ωραία. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, τι άλλο δεν έχουμε πει πριν σας αποχαιρετήσουμε?
Δεν έχουμε πει ότι είναι μια παράσταση η οποία ξεκινάει από αυτή την 5η, 7 Μαΐου στο φαγητό του Πειραιά και θα συνεχιστεί μέχρι 31 Μαΐου για 16 παραστάσεις και φυσικά θα σας περιμένουμε εκεί αν θέλετε και αν έχετε το χρόνο, θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, η προπόληση έχει αρχίσει.
Σωστά, στο Mortel.com και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί για άλλη μια φορά τα είπαμε γύρω από μια παράσταση και έχετε πάρα πολύ δίκιο στον τρόπο με τον οποίο προσφέρετε στο κοινό σας, στους ακροατές σας και τις ακροάτριές σας πράγματα τα οποία έχουν κάτι διαφορετικό να προτείνουν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια εδώ στο Earth News Radio 105,8. Προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο και ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό είμαστε στην πρώτη γραμμή πάντα. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Γεια σας. Γεια. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος των συναντήσεών μας με Klaus Nomi και Total Eclipse. Σας αποχαιρετούμε. Ο Νίκος Κλαβενίτης είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Όλη να ξενοπούλου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλό μήνα να έχουμε. Αισιόδοξο και δημιουργικό. Και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.